Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Уфада урам исемнәре башкортча алмаштырыла. Республикада элекке елларда урып җыю барышы турында күпертелгән саннар бирелеп барган. Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең 3-нче өлешендә Ильминский реформасы турында сүз барыр. Тарих фәннәре докторы фикерләре яңгырар. Бу хакта соңрак ишетерсез, башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Соңгы хәбәрләрне бүгендә Көньяк Осетия тирәсендәге хәлләрдән башлыйбыз. Схинвал. Көньяк Осетия башкаласы хәзер Русия көчләре контролендә дип хәбәр ителә. Русияның генераль штаб башлыгы урынбасары Анатолий Наговицын сүзләренчә, якшәмбедә 503-нче укчы полк Схинвал тирәсенә кергән. Грузия ішкі ішлер министрлігі вакілі Шотта Уташвили Грузия кішлерінің Схинвалдан кетуі турында хабар етті. Оның сөзлерінше, Грузия кішлері Көньяк Осетияның башқа түбеклерінен де кеткен. Әмма Русияға Грузия кішлері Көньяк Осетияда әлі бар деп білдіре. Тифлис. Грузия рәсмиләре Грузияның төрле төбәкләренә һава һөҗүмләре ясала дип белдерә. Якшәмбедә Тифлис янындагы авиация корылмасы бомбаланган. Моңа кадәр Гори һәм Поти шәһәрләренә һөҗүмләр булган. Үлүчеләр һәм яраланучылар бар. Русияның генераль штабы һава һөҗүмләре бары тик хәрби хәдәфләргә генә ясала дип белдерә. Сухум. Грузияның тагын бер сепаратист төбәге Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш Грузия чигенә якын төбәкләрдә 10 көнгә сугыш халаты игълан итте. Багапш республикада тулы мобилизация игълан итте һәм 1000 хәрбиен Кандор торлавыгына җибәрүен белдерде.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии.
Көньяк Осетия халкы алдында безнең үз йөкләмәләребез бар һәм без аларны үтибез. Бәлки кайбер Мәскәү килешүләрен бозабыздыр, ләкин беренче булып без бозмадык. Үз максатыбызга ирешү өчен без моңа бардык, диде Абхазия җитәкчесе.
Мы пошли на это.
Грузия рәсмиләре Русияның Абхазияга өстәмә гаскәр кертүе турында хәбәр итә. Тифлис мәгълүматенә караганда, бу төбәккә инде 4000 ләп Русия хәрбие кертелгән. Мәскәү. Русияның Кара диңгез флотының әйдәман кимәсе һәм башка кимәләре Новороссийский портында тора. Бу белдерүне бүген флот сүзчесе Игорь Дегало, кимәләр Грузиягә таба җибәрелде дигән хәбәрләр таралганнан соң ясады. Ул арада Украина, әгәр кимәләр Көньяк Осетия низагында катнашса, Украина аларны кайтканда Севастополь ныгытмасына кертмәскә мөмкин дип белдерде. Бу кисәтү бүген Украина тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә дөнья күрде. Русияның генераль штаб башлыгы урынбасары Анатолий Наговицын Украинаның бу белдерүен көтелмәгән белдерү дип атады. Аның сүзләренчә, бу низакка 3-нче тарафның катнашуын аңлата. Мәскәү. Русияның тышкы эшләр министрлыгы Көньяк Осетиядәге бәрелешләрдә 2000-нән артык кеше һәлак булган, 30000-нән артык кеше качак булган дип белдерә. Министр урынбасары Григорий Карасин сүзләренчә, курбаннар нигездә Көньяк Осетия кешеләре, күбесе Русия ватандашлары. Грузия ягы Көньяк Осетиядә курбаннар саны күпкә азрак дип белдерә, ләкин саннарны китерми. Тифлис. Грузия Кушма штатларына Көньяк Осетия низагында Россия белән Грузия арасында арадашчы булырга сорады. Грузияның иминлек шурасы секретаре Александр Ламай сүзләренчә, рәсми Тифлис Кушма штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райстан бу мөрәҗәгатьне Мәскәүгә тапшырырга сораган. Элегрәк Кушма штатлар Россиянең Грузиядәге гамәлләрен куркыныч һәм чамадан тыш дип атаган иде. Кушма штатлар, Европа берлеге һәм НАТОның дипломатлар төркеме Грузиягә китте. Шушы минутларда Берләшкән Милләтләр Оешмасының иминлек шурасы Көньяк Осетия низагын тикшерә башлый. Утырыш Грузия үтенече белән җыела. Музыка. башка хәбәрләргә. Пекин, Кытайның Синҗан төбәгендә полиция белән һөҗүмчеләр арасында булган бәрелешләр нәтиҗәсендә 8 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Бу соңгы атнада инде икенче бәрелеш. Синхуа агентлыгы хәбәр итүенчә, мусульман уйгырлар яшәгән бу төбәктә Кода шәһәрендә һөҗүмчеләр хөкүмәт биналарына шартлаткыч ташлаган һәм полиция машиналарын җимергән. Шуннан соң шәһәргә хәрбиләр китерелгән. Дүшәмбедә Олимпия уеннары ачылуга 4 көн кала Синҗанның бер полиция бүлегенә булган һөҗүмдә 16 полиция хезмәткәре һәлак булган иде. Хьюстон. Кошма штатларда 67 яшендә танылган Фәләстин шагыйре Мәхмүд Дәрвиш вафат булды. Берничә көн элек аңа Хьюстон хастаханәсендә йөрәк операциясе ясалган иде. Гараб дөньясының иң танылган шагыйрьләренең берсе Дәрвиш 60 ел элек Израиль тарафыннан ватаннарыннан сөрелгән фәлестиннәрнең ачы язмышы турында яза иде. Бәйсез Фәлестин дәүләте тарафдары булган Дәрвишне Израиль хакимиятләре 1971 елда илдән куды. Фәлестин президенты Мәхмүд Аббас шагыйрьнең үлеме уңайыннан илдә 3 көнлек матәм игълан итте. Олимпиада яңалыклары. Пекинда барган Олимпия уеннарында американ йөзүчесе Майкл Фелпс бүген беренче алтын медалын яулады. 400 метрга катнаш йөзүдә ул дөнья рекордын яңартты. Фелпс бер олимпиадада 8 алтын медаль яулаган беренче спортчы булырга хыяллана. 2004 елда Афин уеннарында ул 6 медаль яулаган иде. Илләр арасында беренче урында әлегә Кытай җыелмасы бара. Кытай спортчылары 2 көн эчендә 7 медаль яулады: 5 алтын, 2 көмеш. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанда урам исемнәрен үзгәртүгә керештеләр. Кайбер мәгълүмат чаралары 60 урамга яңа башкорт исеме биреләчәген яза. Шулай ук бу атнада мәгълүмат чаралары урып җыю барышы турында да каршылыклы фикерләр бастырды. Башинформ урып җыю турында югары күрсәткечләр бирсә, Агронюс рус сәхифәсе бу саннарны шик астына куя. Әлектә республикада күрсәткечләр күпертелеп бирелгәненә басым ясала. Бу хакта элеккеге икътисад министры урынбасары фикерен ишетерсез. Ләкин Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев башта республикадагы ягулык энергетик өлкәсендәге хәлләр белән таныштыра.
Мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип аталган Башкортстанның ягулык энергетика комплексының умыртка баганасы булган 6 компания акцияларының контроль пакетын мәхкәмә аша федераль хөкүмәткә тартып алу процессы бу атнада сәер, дөресрәге сәяси юнәлеш алды дияргә була. Исегезгә төшерәбез. 2006 елны Урал Рахимов карамагында дип исәпләнүче шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыяте Башкортстанның 4 нефть эшкәртү заводларының Баш нефть чыгару компаниясының Башкирнефтепродукт ширкәтенең 52-дән алып 64% хәтле акцияларын 4 тигез өлешкә бүлеп, аларны 4 хәйрия фондына күчерде. Ул фондларга Башкортстандагы Инҗәр, Урал, Агыйдел, Юрузән исемнәре бирелде. Күп тә үтмичә бу акциялар әлеге хәйрия фондлардан шул ук исемдәге 4 җаваплылыгы шикләнгән шәхси җәмгыятьләргә күчерелде. 2006 елның декабрендә 1-нче санлы федераль салым хезмәтенең төбәк-ара инспекциясе шулай әвеш-тәвеш китерелгән акцияларны түләүсез дәүләткә тартып алу өчен мәхкәмә эше башлады. Салымчылар бу очракта Русия тарихында моңа хәтле кулланылмаган мәддәне Гражданнар кодексының хукуки тәртип нигезләренә һәм әхлакка каршы гамәл дигән 169-нчы мәддәгә таяндылар. Бу мәддә Канунсыз әйләнештә булган акцияларны бушка тартып алырга юл ача. 2007 елда Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе федераль салым хезмәте шикаятын канәгатьләндерде. Башкортстан ягы апелляция бирде. Русияның 9-нчы апелляция мәхкәмәсе арбитраж мәхкәмәнең карары белән килешти, ягъни Башкортстан ягының апелляциясын кире какты. Шуннан соң инде башкортстанлыклар Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсенә Кассация шикаяты белән мөрәҗәгать иттеләр. Башкортстан ягы утарда иде сыман. Чөнки 2008 елның 10 апрелендә Русияның югары арбитраж мәхкәмәсе 169-нчы мәддәне салым түләүдән качкан өчен куллануны тыя торган карар чыгарды. Мондый шартларда Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсе 5 августта искә алган 4 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең берсе булган Агыйдел Инвест буенча эшне карауны туктатты. Хәзер инде салымчылар 169-нчы мәддәне куллануны тыйган Русия югары арбитраж мәхкәмәсе карарын Русияның конституция мәхкәмәсенә җибәрәчәкләр икән. Шунысы кызык. 2004 елның июнендә шул конституция мәхкәмәсе салымчыларның конфискацияны күз алдында тоткан 169-нчы мәддәне куллану хокугын таныган иде. Шуңа күрә дә бу юлы да Конституция мәхкәмәсенең салымчылар файдасына карар кабул итүе шик астына алынмый. Монда икенче нәрсә кызык. Шушы ук август айында шул ук салымчылар Роснефть компаниясына карата шул ук 169-нчы мәддә буенча бирелгән таләпләреннән баш тарттылар. Ә менә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы компанияларына карата үчәтлек күрсәтәләр. Билгеле политолог Дмитрий Бадовский фикеренчә, Башкортстанда җитәкчелек алышынырга тора, ә Кремль кемне кую мәсьәләсен әлегә хәл итмәгән. Шуңа күрә дә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы мәсьәләсе һавага эленеп куелган килеш тотыла ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенә караганда, республикада урып җыю эшләре көннән-көн кыза бара һәм мул уңыш җыела. Әмма бу атнада рәсми мәгълүмат яланында бер-берсенә каршы килә торган фактлар бәян ителде. Шулай Башинформ агентлыгы Башкортстан президентының республикадагы урып җыю барышына тирән канәгатьлек белдерүен җиткерде. Имеш 4 августка 45 район урып җыюны башлаган. 164 мең гектардан җыелган да инде. Бу былтыргы чор белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк икән. Җитмәсә, уртача уңыш та мул икән. Гектардан 25,1 центнер. Былтыргыдан 1,6 центнерга күбрәк. Нәтиҗәдә 5 августка 327 мең тонна иген җыелган булып чыга. Әмма 7 августта agranews.ru сайтында басылган тәнкыйть күзлегеннән карау вакыты җиттеме дигән материал бу саннарның хаклыгын шик астына куя. Шунысын да әйтергә кирәк. Әлеге материал ниндидер оппозиционер тарафыннан түгел, Башкортстан премьеры Раил Сарбаевка якын журналист Владимир Газиев тарафыннан әзерләнгән. Башкортстанга яңа премьер килгәч диелә мәкаләдә. Авыл хуҗалыгындагы күп кенә җитешсезлекләр ачыкланды. Район башлыклары ялган саннар бирү белән шөгыльләнә икән. Хәйбулла районында диелә мәкаләдә чәчү мәйданнары һәм җыелган иген 2-3 тапкырга арттырып күрсәтелә икән. Маллар саны, мал азыгы белән дә шулык хәл. Беларит, Бержен, Әбҗәлил, Салават, Мәшетле, Ушалы, Стерлебаш, Зилайыр, Кыйгы һәм башка районнарда иген урнына саннар үстерү белән шөгыльләнгәннәр. Былтыр шушы һәм башка кайбер районнар зур күләмдә мал азыгы әзерләнүе турында рапорт биргәннәр. Ә инде февраль аенда ук малга ашатырга азык калмаган булган. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин алдашу, ялган саннар кулланып, республиканы алдынгы итеп күрсәтү гадәткә кергән хәл дип исәпли.
Соңгы елларда безнең республикада бик зур гаҗәеп урожай турында сүз барды. Менә соңгы вакытта удобрение кертүнең нәрсә икәнен без инде оныттык. Шул вакытта тиресдә кермәй. Шуңа күрә ничек инде бездә социализмга караганда да урожай күбрәк булсын. Шуңа күрә минем бер дә ышаныч булмады. Яңадан без Мортаза Губайтович кысмак көндә йөрмибез машинада районнарга, әмма ләкин күренеп тора соңгы 7-8 ел ичендә действительно юл кырыннан бер ай басуына чәчтеләр күп районнар. Шунысын да әйтеп китәсе килә, бу районнар күбесе көнчыгыш Башкортстанда, көнбатыш Башкортстанда, татар районнарында әле ничектер тырышырга маташалар, чәчәргә дә тырышалар, урырга да тырышалар.
Сезнең фикерегезчә, менә бу авыл хуҗалыгындагы реаль хәлне Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белмиме, яисә белә торып та реаль хәлне Мәскәүгә барып, Башкортстанда зур уңышлар, авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур уңышлар бар дип сөйлиме?
Ул белергә тиеш. Әгәр дә инде белмәсә, аның квалификациясы турында сүз узгалырга тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер иҗтимагый-сәяси җанҗал Уфа урамнары исемнәрен алыштыру тирәсендә җанҗал туды. 1 августта Уфа шәһәре депутатлары Уфаның тарихи өлешендәге 3 урамның исемнәрен алыштырып, аларга күренекле башкортлар исемнәрен бирү турында карар чыгардылар. Нәтиҗәдә Фрунзе урамы Зәки Вәлидинекенә, Благоев урамы Зәйнулла Рәсүловныкына, ә балалар тыкрыгы Мәгафур Хисмәтуллинныкына әйләнде. 6 августта Медиакорсет агентлыгы янә 60 урамга яңа исемнәр биреләчәге турында хәбәр итте. Уфа урамнары Курайда уйнау осталары Йомабай Исәнбаев, Ишмулла Дилмөхәмәтов, артистлар, башкорт дәүләтенә нигез салучылар, җырчылар, хәтта Урал батыр исемнәрен йөртәчәкләр икән. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе һәм Бәйсез Уфагоп сайтын оештыручы дип эзәрлекләнүче Николай Швецов Уфа депутатларының 1 августтагы исем алыштыру карары канунга каршы килә дип 7 августта Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 4 илнең агентурасына шул исәптән нацистларга хезмәт иткән кеше исемен Зәки Вәлиди исемен Уфа урамына кушу бер калыпка да сыймый ди ул.
Дело в том, что улица Фрунзе была переведена улицу Зәки Вәлиди, как пишет, и это давно выяснено. Он работал на 4 разведки. Это все документально доказано. И вот после того, как вдруг выясняется, что все это подтвердилось, на Западе вышло масса книги, у нас вышли книги, и вдруг они под видом, что он был первым основателем Башкортостана, переименовал эту улицу.
Швецов и Кринча, Башкортостан президента Муртаза Рахимов, наданлыгы сәбәпле Зәки Вәлидинең кем икәнлеген белми. Әйткәндәй, Зәки Вәлиди бер үк вакытта Татар Башкорт Республикасын төзүгә дә актив каршы чыккан шәхес. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең узганында, хөрмәтле тыңлаучылар, 19-нчы гасыр азагында татарларны көчләп түгел, ә урыс мәдәниятен кертеп урыслаштыру турында сөйләгән идек. Тапшыруыбызның 3-нче өлешендә Рәфи Җәмдихан Илминский реформасы, ягъни урыс булмаган халыкларны үз ана телендә укытып, православ диненә кертергә тырышуы турында барачак.
Тугызынчы гасыр азагы татарлар өчен шактый катлаулы чор була. Бу вакытта Русия урыс булмаган халыкларга карата сиясәтен үзгәртте. Көчләп чукындыру урынына патша хакимияте дөньяви урыс мәдәниятен кертергә омтыла башлый. Моннан тыш 19-нчы гасыр ахырында Османлы империясе белән Русия арасында булган сугыш нәтиҗәсендә илдә яшәүче халыкның матди хәле шактый начарлана. Бу гына да түгел, 3 гасыр буена көчләп чукындырылып килгән татарлар киредән гаммәви рәвештә исламга кайта башлый. Чуваш марилар ислам диненә күчергә тотына. Бу хәлләрне православ чиркәве һәм патша хакимияте тыныч кына күзәтеп ята алмый. 1867 елда Изге Гури Бурадерлеге дигән оешма оештырыла. Бу җәмгыять Идел Урал халкын үз телендә укытып, мәктәпләр ачып, православ диненә кертергә омтыла. Илминский реформалар дип атала бу вазгыять. Шул максаттан 1893-99 елларда гына да, ягъни 6 ел ичендә Идел Урал һәм башка төрки халыклар телендә 312 исемдәге миллионнан артык тираж белән китаплар бастырыла. Чуваш, татар керәшеннәре, мари, хәтта Алтай, Корея халыклары өчен кирил хәрефләрендә китаплар бастырыла, мәктәпләр ачыла. 1893 елда нәшер ителгән православный собеседник исемле миссионер журналында башта бу халыкларның үз телләрендә православ динен укытабыз, аннары алар үзләре 2-3 буында урыслашып бетәчәк дип язылган. Шул ук вакытта мөселман татарларга урыс телен укыту, муллаларның урыс телен белүе мәҗбүри дип игълан ителә. Моннан тыш, чит илләрдә басылган мөселман әдәбияты нигезендә мәктәп мәдрәсәләрдә укыту тыела башлый. Татар мөселманнар бу хәлгә үзләренең җавапларын бирәләр. Халык арасында яшерен рәвештә сәяси эчтәлектәге прокламацияләр таратыла. Узган тапшыруларыбызда без тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин белән әлеге прокламацияләрнең Казан байлары Сәйдәшевләр тарафыннан эшләнгәнен ачыклаган идек. Шулай ук рәсми муллалар, татар мурзалары бу эштә читтә торганнарын белдек. Халык арасында таратылган прокламацияләр нәтиҗәсендә патша хакимиятенә татарлардан протест белдереп, Брикой ишендә генә дә меңәрләгән петицияләр агылганы хакында сөйләштек. Илдус Захидуллин сүзләренчә, Ильминский һәм патша хакимиятенең тырышлыгы татарлар арасында әллә ни нәтиҗә бирми. 19-нчы гасырга караган тарихи китапларны, документларны өйрәнгәндә, мин шәхсән бер нәрсәгә шоккатып утырдым. Бөтен Русия хакимияте, Урыс православ чиркәве, дәүләт машинасы, тулы бер академиялар татар һәм башка халыкларны урыслаштыру өстендә эшли. Ә татар бирешми. Илдус Захидуллин сүзләренә караганда, моның нигезендә татар каршылык хәрәкәтен җитәкләүчеләрнең тирән гыйльми әзерлеге ята. Илюсовы, мин ул рекламацияны укыйм, әлбәттә ул шырга хас телдә язылган гарәп фарсалынмалары күп. Бик күп монда фактлар, ягъни моның авторлары Русиядә барган сәясәтендә, вакыйгаларында, урыс матбугатында, урыс православ чиркәве эчендәге сәясәтне дә белеп торганнар. Ул вакыттагы безнең зыялыларыбызның төшеп калмагандыгын күрсәтә түгелме?
Әлбәттә алар рус гәзитендә булган бөтен мәгълүматларны укып барганнар, анализлаганнар. Әле алгына түгел, мәсәлән, шул Түбән Новгородтагы Мәкәр ярминкәсендә, яисә инде әрбиттәге ярминкәләр вакытында махсус карарлар чыгарганнар. Шул карарны үтәү өчен инде таралышкач эшли башлаганнар. Аерым петиция кампаниялар нәкъ менә шундый ярминкәләрдә кабул ителгән чаралар соң булган. Ягъни әйтәсе килгән сүзем шул, Иттифак мөслим партиясының оешуы нәкъ менә Мәкәр ярминкәсендә булу, ул шушы электән килгән киңәш мәҗлесләренең яңа форматта, яңа шартларда дәвам ителеше.
Менә бу прокламацияларның нәтиҗәсе булып татарларның сәяси партия тудыруы.
Әлбәттә, шулай. Димәк, бу прокламацияләр беренче рәттә сүз бара хөкүмәт мөселманнарның эчке эшләренә, мәгарифенә һәм башка өлкәгә кысырга тиеш түгел. Рус телен укытуны мәҗбүри түгел, ә ирекле итеп куярга тиеш дигән фикер ята. Ә инде 20-нче гасыр башында милли тенденцияләр, милли үзаңны күчәгән шартларда шушы сүзләргә өстәлә инде мөселманнар Россиядә Ruslar kubuk tigi soğuklarga iyi bulurga tiyişler. Hem dini hem dünyavi ülkeye dibe tekinde. Hem indi şuşa sözlerine ait üşeliler. Mena şuşa 19. yüzyılın ikinci artısındağı mektep medresede okup şakkan yegitler bulgan bitinde.
Ne dağın bir üzük, ne bu vakıgalarını sürekli anda? Nişikteki mektep medreselerge tıkşımı vakıgalarını sili hem netice yapsa proklamatsiya avtarı, yaki avtarları bulay diyeyim. Polyaklar yalgız Rusça okumak ile nihale kildiler. Büyünge künde gümüm Lehistan'da, yani polyaklar yaşayan җирдә гыйбадәттән кадгы назар иле гадәти исламиядән дәхи бер шәйләре калмамыш. Татарлар да буларны һәр заман күрәләр, әмма һич гыйбрат алмаслар ди.
Рус булмаган халыклар, алар барыбер гомер алып караганда Ленинның ике шагында да булганнар. Ягъни патша хөкүмәте бер сәясәт үткәргән, ул да булса киләчәктә халыкларны ассимиляцияләү, төрле кадәрдә төрле шабарган, ә палиатларда аларның дәвариан катламнары булган, аларның университетлары булган, Россиягә кушкан шәһәрләр. Менә шушы югары культураны юкка чыгарып, ничек тә булса анда рус элементының әйтеп, анда халатны күшереп, инде милли мәгарифне кысу, поляк телен кысу хисабына алып баруны, алар аны шалымларын күргәннәр, Прибалтикада да, үзләрендә дә күргәннәр. Һәм шушындый кырыс сәясәт булган вакыйгаларны алар инде киләчәктә безгә карата да куллану мөмкин булды дип фаразлаганнар. Һәм гыйбрат өчен шуны китергәннәр. Бездә юк, ул булачак. Без бердәм булырга тиешбез, көрәшүгә тиешбез, хәзердән үсүрне әйтергә тиешбез дигәннәр.
19-нчы гасыр азагында татар тарихында еш тылганына торган шәхес ул Ильминский инде. Менә ул шәхеснең дә аңлатып китегез әле бу вакыйгаларга катнашын.
Аның катнашы турыдан-туры бар. Димәк, ул үзе характеры буенча тыныч кына, ипләп кенә аралашып йөрәгән кеше булса да, һәм инде мөселманнар белән дусхана мөнәсәбәт курса да, аның менә Синодның ойыр прокуроры Победоносовка язган хатлары, һәм инде тагын мөфтиләрне сайлаганда язган рекомендациялары, аның чын мәгънәсендә мөселманнарның душманы булуын раслый. Бер вакытта ул әлбәттә зур төркөлек һәм бу көндә менә безнең православие дин тутучы кардәшләребез өчен чувашлар, марилар, утмуртлар, Алтай төбәгендә халыклар өчен алсай булдырган, аларга үзләренең туган телләрендә язма культурасы, традициясы нигез салган, аларның милли дини мәктәпләрен булдырган һәм шушы яслыкта аларның дин әһелләрен һәм беренче милли интеллигенциясын үстергән шәхес буларак танылган.
Ләкин ул Алтайда дигән Крешен татарлары өчен дә Крешен чиркәвендә әлдә шул китап яңадан бастырылып, Ильминск дигән алфавит алифба сатыла. Чувашлар өчен дигән Яковлев белән бик дус булган инде син бердән. Алтайлар өчен беренче китап бастырган ул шырда. Ләкин ул бит аны урыслаштыру максатында эшләгән түгелме? Алфавит төзеп биреп, әкертенгә урыс мохитенә кертеп.
Ну, әлбәттә, ул алфавитны кириллица белән эшләү, уларны аңлата беренче ратта, чувашларны, марийларны, безнең крешен татарларын мөселман ягысына чыгару өчен. Һәм әйтә, әгәр дә алар кириллица укырга өйрәнсәләр, аларга русча укырга да җиңел булачак ди. Һәм икенчесе, мөселманнар бу мәсьәләне тоже бик игътибарлы күзәткәннәр, һәм инде крешеннәр арасында аларны исламга кайтару буенча зур эшләр алып барганнар, һәм кинәт кенә 70-80 елларда акрынлап чуваш, марий, утмурт крешен авылларында изге гори җәмгыяте оештырган миссионер мәктәпләрнең күбәюе әлбәттә аларга шулай ук шум салган, ягъни бу кабул ителгән безнең төбәктә миссионерлыкның көчәюе элементы дип. Ягъни Казан ул мөселманлыкка каршы эшли торган бөтен Россия күләмендәге шундый интеллектуаль үзәк булып яшкан һәм яшәгән.
Ул вакытта 19-нчы гасыр азагында җәдитчелек әле алай киң таралмаган ул теге, ну мәрҗәни шыры бит инде бу. Менә бу җәдитчеләр, мәрҗәниләр бу вакыйгаларга ничек караган? Менә бу мәктәпләргә дәүләт сәясәтен керү, урыс мәктәпләргә ачу, әлифбалар төзеп бирүгә мәрҗәниләр ничек караган?
Һәрхәлдә Мәрҗәни үзе ул рус телен өйрәнүне безнең Россия ул ватан итеп кабул итеп, һәрбер мөселман өчен кирәкле шөгыль дип санаган. Аларга түгел, дөньяви фәннәр укытулардан башка милләтне алга җибәрү мөмкин түгел дип әйткән. Аның шулай икәнен татар буржуазия да аңлаган. Һәм шуңа омтылганнар да. Менә Казандагы беренче 1 ел 4-5 рус классының ачылуы нәкъ менә татар буржуазиясының инициативасы булганнардыр. Ләкин алар икенче әйбердән курыкканнар. Бер яктан инде шушы рус классларын ачтырып, йогынтыга бирелү, рус культурасын таралуы җиңел бармаган. Әгәр дә халык шушы вакыйгаларга тискәре җавап бирмәсә, патша хөкүмәте бу позицияны үзенең эшчәнлеген көчәйтү өчен файдаланырга курыкканнар. Дөресен әйткәндә, 20-нче гасыр башындагы күтәрелеш, бер ел дистә йөзләп газета чыгу һәм башка өлкәләрдәге шундый уңай күренешләр әйтәсе килә, әле без шул тарих өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, фәлсәфә өлкәсендә булсын, 20-нче гасыр башына әле һаман да барыш тоганыбыз юк. Алар барсы да шушы 19-нче йөзнең 2-нче яртысында менә безнең ул вакыттагы миллилерларыбызның татар җәмгыятенә урыслаштыру элементын кертмичә, татар җәмгыятен соф үзенчәлекле итеп саклап калу белән бәйле. Ә инде сәяси яктан үзгәрешләр башлангач, милли ан күтәрелеше башлангач, менә шушы масса үзенең талантлы шәхесләре җитәкчелегендә яңа шартларда инде дөньяви якка да үсеш кичерә башлый. Һәм мөселманнар Россиядәге барлык мөселманнар арасында дөньяви белемнәрне тарату буенча, прогресска омтылу буенча иң алдынгы рәтләрдә бара башлый.
Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин татарларның 19-нче гасыр ахырындагы татар каршылык хәрәкәте турында һәм аның лидерлары хакында сөйләде. Әлеге темага аерым алганда Русия сәясәте алып барган урыслаштыруга каршы тору, бу шартларда татар аноним прокламацияләре уйнаган роле хакында киләсе тапшыруда да сөйләрбез. 19-нче гасыр азагында яшәгән шагыйрь һәм татар милли каршылык хәрәкәтендә шактый роль уйнаган Баһауддин Вәйси булай дип язып калдырган. Бу дөньядыр базар, мәйдан, уен, ни белсеннәр уенны куллар. Ә татар гыйлем, белем ярдәмендә көрәшкән, уенны аңлаган, каршы тора алган. Шуңа Вәйсиләр хәрәкәтенә нигез салучы шул ук Баһауддин Вәйси булай дип нәтиҗә чыгарган. Гыйлме юк инде отылды, гыйлме бар котылды.
Сез Рафи Җәмдиханны тыңладыгыз. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Азатлык радиосының беренче өлеше тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлешендә сез Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетә алачаксыз. Ул Татарстанга күченеп кайтучы татарлар турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.